Planetárium.
Proč tolik lidí věří, že kopce nad městem Vysoko v Bosně jsou ve skutečnosti nejstaršími a největšími pyramidami světa? Pohovoří o tom archeoložka a balkanistka Soňa Dvořáčková.
Ve třetí části vyprávění historika Petra Čorneje k 600. výročí husitské revoluce se budeme věnovat osobě vojevůdce Jana Žižky. Jak se žoldnéř a lapka stal božím bojovníkem?
Nabídneme vám také přehled zajímavostí, připomeneme naši soutěžní otázku a uslyšíte druhou část nepravidelné rubriky Příběhy hvězd.
Posloucháte Planetárium, týdeník ze světa vědy a fantazie. Od mikrofonu vás zdraví a hezký poslech přejí Veronika Kindlová
a Frederik Velinský.
Začneme přehledem novinek a zajímavostí ze servisu ČTK.
Není všechno zlato, co se třpití, říkají si teď možná australští ochranáři. Aby zachránili dravé tasmánské vačnatce ďábly medvědovité před epidemií nakažlivé rakoviny, vysadili několik zdravých zvířat na malý neobydlený ostrůvek Maria. Ďáblům se tam daří, zdárně se množí a loví, co mohou. Za pouhých 9 let zcela eliminovali tamní kolonii buřňáků a vyhubili celou populaci vzácných tučňáků nejmenších, která čítala 3000 chovných párů.
Latimérie, lalokoploutvé ryby, popsané vědci dříve z fosilních nálezů než z živé přírody, se mohou dožít stoletého věku. Francouzští vědci tak usuzují podle růstových rýh na šupinách některých muzejních exemplářů. Ve své studii v časopise Current Biology také tvrdí, že se latimérie nejspíš rozmnožují v pozdním věku, nemají mnoho potomků a tudíž jsou ve velkém ohrožení. Snadněji než jiné ryby se mohou stát obětí klimatické změny nebo rybolovu.
Před více než 26 miliony lety žil v severozápadní Číně obří nosorožec těžký jako 4 afričtí sloni a vyšší než současné žirafy, takže se mohl krmit listím třeba až v 7-metrové výšce. Paraceratérium lynxiense bylo identifikováno díky analýze fosilních kostí, objevených před 6 lety v provincii Kansu. Podle čínských vědců naznačuje dochovaná lebka z čelistí, že tvor měl chápavý čenich protažený do malého chobotu, jako mají dnešní tapíři.
Čínská vesmírná stanice Tianhe má na palubě první posádku. Trojice čínských kosmonautů má před sebou 3 měsíce pobytu, během nichž bude zkoušet fungování technologií a chystat stanici na připojení 2 laboratorních modulů. Kosmonauti vystoupí do volného kosmického prostoru a budou provádět experimenty. Sami přitom budou pokusnými králíky. Vědce na Zemi zajímá, jak svůj pobyt zvládnou po fyzické i psychické stránce.
Nad východní částí Bavorska a jihozápadem Čech prolétl ve čtvrtek 17. června večer meteoroid. Astronomům se ozvala řada svědků a úkaz zachytili i automatické kamery. Díky tomu se podařilo zrekonstruovat, že kámen o velikosti míče naházenou vstoupil do atmosféry nad německým Deggendorfem, za 11 sekund ulétl 111 kilometrů a pohasl asi 32 kilometry nad Lipenskou přehradou. Případné úlomky budou malé a najít půjdou jen stěží.
Astronomové se o jejich hledání pokoušet nebudou. Kdybyste ale někde v prostoru mezi Černou v Pošumaví a Rožmitálem na Šumavě nějaký zvláštní kámen našli vy, určitě se jim ozvěte.
My se teď budeme věnovat kamenným hromadám, které k přehlédnutí nejsou. Pro někoho jsou to pozůstatky dávné civilizace, pro jiné obyčejné kopce. Uslyšíte sami.
Před rokem 2005 o nich nikdo neslyšel, nikdo jim nevěnoval pozornost. Dnes se k nim sjíždějí turisté z celého světa. Chtějí je vidět, nabít se energií, najít novou cestu životem. Bosenské pyramidy.
S jejich objevem, hodným pověstného přepisování učebnic, přišel původem bosenský amatérský archeolog ze Spojených států Semir Osmanagić.
Schopný biznismen, který z několika kopců nad bosenským městem Vysoko za pár let doslova vypěstoval výnosný komerční fenomén a zhmotnění národní hrdosti, na které si místní nenechají sáhnout.
To vše pod rouškou zdánlivě seriózního výzkumu, se kterým však oficiálně věda nechce mít nic společného. Geologové, archeologové, egyptologové i historici celého světa jsou ve svém názoru zajedno. Údajné pyramidy v Bosně jsou jen obyčejné kopce.
Ale v bosenském údolí pyramid to nahlas neříkejte. Pojďme se těm údajným prastarým monumentům podívat na zoubek.
Planetáriem vás stále provázejí Frederik Velinský
a Veronika Kindlová.
Kdo vlastně je Semir Osmanagič a na čem svá pyramidální tvrzení zakládá? O tom jsem si povídal s archeoložkou a balkanistkou Soňou Dvořáčkovou z Archeologického ústavu Akademie věd České republiky v Praze.
Semir Osmanagič, když se v roce 2005 dostal do Vysoka a všiml si pravidelných kopců v okolí městečka, tak prohlásil, že to jsou pyramidy, nikým nerozpoznané a zanesené vegetací. On se vlastně tématu pyramid věnoval dlouhodobě, jezdil po celém světě, věnoval se různým záhadologickým otázkám spjatým tedy s pyramidami. Když tedy Semir Osmanagič tyto kopce uviděl, tak řekl, že to je analogie k majským pyramidám, které též jsou zanesené hlínou a vzrostlou vegetací a že se bude těmto takzvaným pyramidám dále věnovat. Semir Osmanagič se narodil v Bosně a Hercegovině v městě Zenica, což je město ležící asi 30 kilometrů severozápadně od hlavního města Sarajeva. Vystudoval katedru politických věd na univerzitě v Sarajevu, odstěhoval se do Spojených států, kde následně se věnoval obchodování s kovy. Střídavě nyní žije mezi Amerikou a Bosnou a Hercegovinou a je důležité tedy říct, že Semir Osmanagič svého vzdělání dosáhl na Fakultě politických věd Univerzity v Sarajevu, kde také obhájil svůj doktorský titul. On se velmi rád pyšní titulem doktor, ale je důležité tedy říct, že ten titul nemá z oboru archeologie a pro své závěry tedy nemá vůbec žádné kompetence.
Ty pyramidy nabily hned docela velké proslulosti, jak se to vůbec stalo?
No já myslím, že zatím stojí celá řada faktorů. Semir Osmanagič je určitě velmi schopný rétor, je to schopný businessman a určitě za ním stojí velký kapitál, díky kterému mohl vlastně na začátku celý projekt rozjet, protože bez peněz by to určitě nešlo. Velmi důležitým faktorem, proč pyramidy mohly vůbec uspět, jsou domácí poměry. Protože Bosna a Hercegovina je stát, který v roce 2005 byl teprve 10 let po válce a je to dodneska stát s rozvrácenou ekonomikou, vysokou mírou nezaměstnanosti, velkými etnosociálnymi problémy a dalšími problémy na té domácí politické scéně. A místní obyvatelé, frustrovaní následky války, ten projekt od počátku velmi vítali. Semir Osmanagič ostatně sám se tou ekonomickou stránkou celé věci nějak netajil. On od počátku říkal, že pyramidy přitáhnou do země turisty a turisty přináší samozřejmě peníze. Takže určitě na začátku byla velká podpora místních obyvatel, především tedy Bosňáků, to znamená bosenských muslimů. A též se dostalo tomu pyramidovému projektu podpory ze stran vrcholných politických představitelů, tedy bosňácké veřejnosti. Takže určitě tyhle ty místní poměry přispěly k tomu, že na domácí půdě měl Semir Osmanagič, laicky řečeno, zelenou a určitě dalším takovým faktorem, proč ten pyramidový koncept je celosvětově úspěšný, je zkrátka to, že má celosvětové publikum v podobě lidí vyznávající nějaké New Age náboženství a inklinující k nějaké ezoterice a podobným alternativním vědeckým přístupům.
Už jsme řekli, že se takzvané bosenské údolí pyramid nachází v okolí města Vysoko, asi 30 kilometrů severozápadně od metropole Bosny a Hercegoviny Sarajeva.
Kolik údajných pyramid a dalších prastarých staveb tam Semir Osmanagič objevil, jak jsou velké a jak měly být podle něj konstruované?
Údolí pyramid sestává z údajných 5 pyramid. Semir Osmanagič definoval okolní kopce jako pyramidu slunce, měsíce, draka, lásky a matky země. Dále k tomu komplexu patří také mohylový komplex ve Vratnici a podzemní labyrint tunely Ravne. Ta nejvyšší takzvaná pyramida, kopec Vysočica, má mít 270 metrů výšky. Druhá největší pyramida, pyramida Měsíce, pak dosahuje výšky 190 metrů. No a zatímco tedy pyramida Slunce má mít rovné stěny pokryté silnými bloky betonu, tak pyramida Měsíce měla být stupňovitá a jednotlivé terasy mají být tedy tvořené takovou velkou betonovou dlažbou. Semir Osmanagic se dlouhodobě věnuje především těmto dvěma pyramidám. Ostatní pyramidy leží tak trochu ve stínu jeho zájmu a dosud nebyly nějak více zkoumány.
Podle toho, co si lze přečíst na internetu, nevím, do jaké míry všechny ty informace pocházejí třeba od Semira Osmanagice. Tak by ty bosenské pyramidy měly být staré nějakých 25 nebo 35 tisíc let. To by ale museli pocházet z doby ledové. Jací lidé v té době žili na Balkáně a mohli po sobě vůbec takové monumentální stavby zanechat?
Semir Osmanagic není příliš konzistentní v těch svých názorech. Ty jeho datace se průběžně vyvíjejí, on na různých místech zmiňuje různé datace. Z jeho posledních tezí je tedy, že pyramidy jsou staré těch 35 tisíc let a že jsou výtvorem civilizace, která je produktem genetického inženýrství mimozemšťanů. Ale je to jenom jedna z jeho tezí. To je důležité si uvědomit, protože jedním ze znaků té pseudoarcheologie je to, že takovýto lidé pracují s velmi vágními definicemi. Oni nejsou konzistentní v tom, co vlastně sdělují. A v tomhletom bodě Semir Osmanagic přesně naplňuje definici toho, že není vědec, ale že je pseudoarcheolog. On zkrátka není schopen se držet svých vlastních pojmů a svých vlastních definic, ale neustále vystupuje s jinými daty, jinými definicemi, jinými termíny, takže opravdu tu definici pseudoarcheologie naplňuje. No a když se dostanu k tomu, kdo vlastně před 35 tisíci lety žil na Balkáně, stejně jako jinde v Evropě, šlo o evropský paleolit, tedy starší dobu kamennou. Na Balkáně, stejně jako jinde v Evropě, žili lovci a sběrači, kteří tedy se živili tím, že lovili zvířata, sbírali volně rostoucí plodiny a byli velmi mobilní, stěhovali se z místa na místo, proto po sobě nezanechávají nějak výrazné archeologické stopy. Nicméně Bosna a Hercegovina je poměrně bohatá na naleziště paleolitu. Z Bosny pochází celá řada kamenných nástrojů i dokladů pobytu těchto pravěkých lidí. A také je tam několik lokalit, kde je doložen pobyt neandertálců zrovna z té doby zhruba těch 35 tisíc let před naším letopočtem. Bohaté výzkumy poslední doby například probíhaly na lokalitě Rastuša, kde se podařilo právě doložit i toho neandertálce.
Pokud se tedy na Balkáně dochovaly nástroje a pobytové stopy paleolitických lovců a sběračů, kterých tam asi v dané době žilo na nejvýš pár tisíc, neměly by se najít nějaké stopy i po údajné mnohem rozvinutější civilizaci, notabene schopné postavit pyramidu dvakrát vyšší, než je ta Chufuova v Egyptě?
Měly by se najít, ale nenašly se, říká archeoložka a balkanistka Soňa Dvořáčková. Žádné stopy a dokonce ani žádné nástroje, kterých by při stavbě pyramid nutně museli použít. Už to tak vypadá, že žádná rozvinutá civilizace na Balkáně nežila.
Co tady ve skutečnosti bosenské pyramidy jsou? A konal se tam nějaký oficiální průzkum, ať už archeologický, geologický nebo jiný?
Průzkum se tam konal hned v roce 2005, kdy Semir Osmanagic přizval ke spolupráci geology z univerzity v Tuzle. Ti tedy měli potvrdit jeho tezi, že to nejsou kopce, ale že to jsou skutečně lidské výtvory, tedy pyramidy. Jenomže bohužel geologové z Tuzly ho zklamali a prohlásili, že ty kopce jsou čistě přírodního původu, že to jsou normální geologické útvary, které dosáhly takových pravidelných tvarů díky specifické zvětrávání určitého druhu horniny. Tím pádem tedy geologové jednoznačně vyvrátili, že by to mohly být pyramidy. Nicméně Semir Osmanagic se nevzdal a zahájil výkopové práce na lokalitě již v tom roce 2005. Otevřel několik sond a odhalil to podloží, které prohlásil, že jsou tedy bloky umělého betonu. V žádném případě se nejedná o profesionálně vedený archeologický výzkum. Jsou to zcela amatérské výkopové práce, byť na první pohled působí velmi, velmi erudovaně. Když si prolistujeme některé ty jeho monografie nebo se podíváme na to, co publikuje na internetu, ono to vypadá velmi profesionálně. On neustále zdůrazňuje, že tam vede interdisciplinární výzkum, kde používá nejmodernější technologie, publikuje různé grafy, tabulky. Jenže když se na to člověk podívá podrobněji, když třeba publikuje data datované radiokarbonovou metodou C14, ale ten vzorek odebere z nesmyslného kontextu, tak je sice hezké, že mu to analyzuje špičková vědecká laboratoř evropského významu, ale když je ten vzorek odebraný z kontextu, který je naprosto nesmyslný, tak samozřejmě ten vzorek nevypovídá vůbec o ničem. Ale to bohužel to laické publikum nevidí a není schopné vyhodnotit. Takže na první pohled opravdu chápu, že lidé věří té jeho argumentaci. On se ohání mnoha zvučnými jmény, vypracovává nálezové zprávy z těch svých vykopávek, ale při bližším pohledu prostě je vidět, že to všechno je postavené při nejlepším na omylu.
Jaký postoj k těm takzvaným bosenským pyramidám zaujala světová archeologická komunita? Pan Osmaragič si stěžuje na nepřátelství vědců, zvlášť na ty archeology, egyptology, geology, kterým bourá nějaké jejich konzervativní myšlenkové konstrukce. Podporují ho nějací vědci opravdoví?
S tou podporou vědců je to velmi složité. Jakmile Semir Osmanagić vystoupil na veřejnosti tedy s tezí, že v Bosně existují pyramidy, které mají být největší a nejstarší na celém světě, tak se zamítavě vyjádřili jak tedy kolegové z Bosny a Hercegoviny, tak archeologové z celého světa. Záhy vznikla petice, která měla ty výkopové práce Semira Osmanagiče a jeho nadace zastavit, a to zejména proto, že Semir Osmanagić ohrožuje skutečné archeologické dědictví, protože na vrcholu kopce Vysočice je vrcholně středověká pevnost s přilehlým městem a tato pevnost a to město bylo tedy těmi aktivitami Semira Osmanagiče ohroženo. Zamítavě se vyjádřil především tehdejší předseda Evropské archeologické asociace profesor Anthony Harding, což je určitě velmi důležité zmínit, protože to je persona světového významu. Co se týká podporovatelů toho projektu, tak je všeobecně známo, že Semir Osmanagić použil jména některých badatelů bez jejich vědomí, tvrdil, že ho podporují v jeho výzkumech, ale nebyla to pravda. Dále, když jsem se tomu tématu podrobně věnovala, tak jsem se snažila dohledat, co jsou ti vědci, kteří ho údajně podporují. A veškerá ta jména, která se mi podařilo dohledat, většinou to byly nějaké osoby, které zastávají takové ty alternativní, ezoterické vědecké přístupy, ale nebyly to skuteční vědci. On opravdu se nemůže opřít o podporu lidí z nějaké konkrétní vědecké instituce. Dále je tam ještě jeden faktor, on se obklopuje mladými lidmi, kteří kolikrát nemají ani vystudovanou vysokou školu, nemají svá studia dokončená. No a samozřejmě v kontextu chudé Bosny a Hercegoviny, kde mladí lidé bojují s vysokou mírou nezaměstnanosti, tak věřím, že tito mladí lidé rádi jdou do týmu Semira Osmanagiče, který je nejspíš také velmi dobře zaplatí. To je případ třeba i mladé archeoložky, která momentálně pracuje pro Semira Osmanagiče, provádí tam určitou část výkopových prací, ale tato mladá žena například dokončila pouze bakalářské studium, zapsala se na studium magisterské, ale do dnešních dnů je nedokončila a samozřejmě Semir Osmanagić se jejím bakalářským titulem ohání, tvrdí, že je to tedy archeoložka, vystudovaná archeoložka s diplomem a že tedy vlastně tímto legitimizuje ty svoje výzkumné aktivity na lokalitě.
Své vědecké oponenty se Semir Osmanagić snaží očernit, obvinit ze zaujatosti, zatrpklosti a neschopnosti přijímat nové argumenty. Jak dodává Soňa Dvořáčková, je to schopný manipulátor a rétor, se kterým se těžko polemizuje.
Mezitím si cestu do Vysoka našli příznivci léčivých energií i prostí zvědavci, kterých tam přicházejí doslova zástupy. Z takzvaných bosenských pyramid se stal svého druhu kulturní, komerční, ezoterický a snad i nacionální fenomén.
Kdo na ně vlastně věří a proč asi? A věří na ně opravdu?
Já doufám, že na ně věří minimálně Semir Osmanagić, i když otázka, jestli to pro ně není pouze biznis, ale věřím, že tomu on opravdu věří. Věří na ně nejspíš i místní obyvatelstvo, pro které je to jednak obrovský ekonomický přínos. Díky pyramidám určitě mnoho lidí ve Vysoku a i v okolí může žít poměrně slušně, na rozdíl od lidí třeba v jiných částech Bosny a Hercegoviny. Jeden výzkum v Bosně a Hercegovině v Mostaru doložil, že bosňácká část veřejnosti věří na pyramidy asi z 88%, zatímco třeba Chorvaté věří pouze z 15%. Tady je důležité si uvědomit to, že Bosna a Hercegovina je země, jak už jsem říkala, tedy s vysokou mírou nezaměstnanosti a je to země pořád s nějakým napětím mezi jednotlivými konstitutivními národy. Těmi konstitutivními národy myslím bosenské Chorvaty, bosenské Srby a pak tedy muslimské obyvatelstvo, což jsou takzvaní Bosňáci, tomu česky říkáme, slovansky hovořící muslimové. Tito muslimové se prezentují, rádi se prezentují jako jediní dědici celé té země. Ten jejich nacionalismus je velmi nenápadný, protože je unitarizační a pro západního pozorovatele velmi pochopitelný. A tito bosenští muslimové přijali místo za své a je to pro ně místo k prožívání vlastní národní identity. Někdy jsou bosenské pyramidy v tomto kontextu přirovnávány k tomu katolickému poutnímu místu Medjugorje. Je to zkrátka místo, které pro ty bosenské muslimy má velmi velký význam. Dokonce se pyramidy měly stát jakýmsi symbolem bosňáckého vlastenectví. Na počátku celé té kauzy v tom roce 2005 to došlo tak daleko, že odpůrci, kteří s existencí pyramid nesouhlasili, byli označováni za vlastizrádce. S takovou šikanou se setkala například tehdejší kurátorka Sarajevského muzea archeoložka Zilka Kujundžič-Vejzagič, která dostávala mnoho anonymních telefonátů, dopisů. Lidé jí vyhrožovali, že jestli bude proti pyramidám, tak prostě uvidí. Dokonce popisovala situaci, kdy jakýsi muž vystrčil z tramvaje s tím, že tou tramvají nemůže jet, protože je nepřítel Bosny. Takže ten vědecký diskurs, jestli pyramidy existují nebo neexistují, se velmi rychle převrátil do diskurzu nacionalistického. Proto vlastně ten projekt má doma takovou velkou podporu ze strany právě těch Bosňáků a především tedy i bosenských politických špiček. Pak tu máme podporu lidí z celého světa, což jsou lidé, kteří inklinují k různým New Age náboženstvím, k ezoterice a tito lidé zkrátka na pyramidy věří a tu víru asi není možné nějakým způsobem zpochybňovat. Oni tomu nejspíš upřímně věří a zkrátka proto ta lokalita je tak hojně navštěvovaná lidmi z celého světa.
Není tedy popírání existence takzvaných bosenských pyramid předem prohraným bojem s větrnými mlýny? Archeoložka a balkanistka Soňa Dvořáčková z Archeologického ústavu Akademie věd České republiky v Praze je přesvědčena, že nikoliv.
Je spousta lidí, kteří váhají, jestli na bosenské pyramidy věřit či nevěřit. A ti se přesvědčit dají, pokud dostanou poctivé argumenty. Pak už budou vědět, že v Bosně žádné opravdové pyramidy neexistují.
Teď už se v rámci planetária pojďme vypravit do vesmíru. Kolega Frederik Velinský vám bude vyprávět druhý ze svých příběhů hvězd.
Nejjasnější hvězdu naší oblohy Alpha Canis Majoris najdete v souhvězdí Velkého psa. Jméno Sirius, tedy blikotající, jiskřící, ji dali Řekové. To blikotání je ovšem jen zdánlivé a může za něj takzvaná scintilace, jev způsobený průchodem světla neklidnou zemskou atmosférou. Sýria si všímali i Egypťané, jeho zosobněním byla bohyně Sobdet. Obyvatelé Nilského údolí měli vypozorováno, že v polovině července, kdy Sobdet za úsvitu vycházela na jitřní obloze, začínala životodárná nilská záplava. Egypťané proto Sobdet považovali za její dárkyni a ohlašovatelku. Zobrazovali ji jako ženu stojící na nebeské bárce, na hlavě s korunou ozdobenou symbolem pěticípé hvězdy. Pozorování Sýria společně s Aldebaranem a Arcturem pomohla v roce 1718 astronomu Edmundu Haleymu odhalit, že hvězdná obloha není neměnná. Nejen, že se nad námi zdánlivě otáčí, hvězdy se pohybují i vůči sobě navzájem. Jak Haley zjistil, Sirius, Aldebaran ani Arctur už v jeho době dávno neleželi v poloze udávané Ptolemájem a Hipparchem. V roce 1862 se na Syria zaměřil americký optik Elwin Clark, když chtěl vyzkoušet rozlišovací schopnosti svého dalekohledu. Nejspíš věděl o předpovědi německého astronoma Friedricha Bessla, který z nepravidelného pohybu Syria, říkejme mu Sirius A, spočítal, že tato hvězda musí mít ještě jednoho slabého hvězdného průvodce. A Clark potvrdil, že Sirius je opravdu dvojhvězda. Společníkem jasné plazmové hvězdy Sirius A je malý bílý trpaslík Sirius B. Zatímco Sirius A je 26krát zářivější než naše slunce, Sirius B je 100krát slabší. Má hmotnost slunce, ale je menší než planeta Neptun. V rentgenovém oboru je vidět něco úplně jiného. Zatímco ze Siria B proudí mohutné toky rentgenového záření, větší hvězda se jimi chlubit nemůže. Obě složky obíhají kolem společného těžiště, jeden oblet jim trvá 50 let. Dvojhvězda Sirius je od nás vzdálená něco přes 8,5 světelného roku. Přesto k nám prý z jedné planety Siria přiletěli před 5000 lety nomoni, ještěří mimozemšťané. Ve své knize The Sirius Mystery to tvrdí jistý Robert Temple. Kniha je věnována Dogonům, domorodému kmeni z afrického Mali, pro které je Sirius centrem mytologie. Dogoni prý věděli, že Sirius je dvojhvězda, i když pouhé oko ke spatření Siria B nestačí. Své představy předváděli ve 30. letech minulého století dvěma francouzským antropologům za pomoci kreseb v pouštním písku. O astronomických znalostech Dogonů se dnes pochybuje, nebyli zase až tak izolovaným kmenem, aby se o Siriu B nemohli dozvědět i z jiných zdrojů. Rozhodně bych nechtěl oběma francouzským badatelům sahat do svědomí, ale proč hned tahat z kapsy mimozemšťany?
Texty pravidelných rubrik najdete v plném znění na našem webu. Rozhovory z pořadu se tam nacházejí také. Především ve zvukové podobě a částečně i v textovém přepisu. Naše adresa je rozhlas.cz/planetarium.
Na webu najdete i naši soutěž. V červnu hrajeme o dvojici doprovodných publikací k aktuálním výstavám Národního muzea v Praze Sluneční králové a Tváře války. Můžete je získat, pokud správně zodpovíte soutěžní otázku.
Letos v létě si budeme připomínat velmi kulaté výročí pádu jedné velké mezoamerické říše, kterou rozvrátili Španělé.
Napište nám, kdy k oné osudové události došlo, o jakou říši se jednalo, jak se jmenovalo její hlavní město a panovník a kdo velel španělským oddílům.
Své odpovědi posílejte na adresu planetarium@rozhlas.cz. Máte na to čas už jen do dnešní půlnoci. Hodně štěstí.
V poslední části dnešního planetária se opět vydáme za husity.
Už po třetí se vracíme k událostem starým 6 století. K událostem spjatým s husitskou revolucí, občanskou válkou, která zachvátila a na dlouhou dobu poznamenala Čechy a Moravu.
Před týdnem jsme si povídali především o tom, kdo proti komu vlastně stál na samém počátku revoluce a co bylo její bezprostřední rozbuškou.
Kromě samotné defenestrace novoměstských končelů jsme se zabývali i založením hlavního opěrného bodu husitů – hradiště hory Tábor, pozdějšího města Tábora.
Dnes se budeme věnovat především osobnosti husitského hejtmana Jana Žižky a zmíníme se také o všeobecném chaosu, bídě, společenském a hospodářském úpadku, který husitská revoluce přinesla především rolníkům, kterých bylo tehdy v našich zemích nejvíce.
Hezký poslech vám i nadále přejí Veronika Kindlová
a Frederik Velinský.
Jan Žižka, život a doba husitského válečníka. To je název monumentální práce historika profesora Petra Čorneje, která byla dokonce oficiálně vyhlášena knihou roku 2020. S kým jiným si povídat o Janu Žižkovi než právě s Petrem Čornejem.
O Žižkovi se ví, že byl žoldnéřem i lapkou, pak se najednou objevil v Praze na dvoře českého krále Václava IV. A o něco později z něj byl husita a boží bojovník. jak u něj mohlo dojít k takovému přerodu.
Na tuhle otázku hledal Petr Čornej odpověď celá dlouhá léta.
Došel jsem k jediné možnosti, že Žižka, který skutečně působil v těch bojových družinách ve službách vysoké šlechty na počátku 15. století a byl skutečně postaven mimo zákon kvůli své činnosti, která byla násilná a za kterou byla reglementována šibenice, tak byl nakonec omilostněn králem Václavem IV. V roce 1409. Potom se stal účastníkem velké války mezi Polsko-Litevskou unií a řádem německých rytířů v Pobaltí. Kdy přišel do Prahy, to nevíme, ale v Praze je velmi pravděpodobně doložen už v roce 1414 na královském dvoře Václava IV., pravděpodobně jako vrátný, vlastně ve skutečnosti člen ostrahy, ano, královských objektů, což bylo tak jako dobré pro člověka, kterému se blížila šedesátka, aby si tak něco přivydělal a zajistil se na poslední léta života, ale on velký hospodář nebyl, protože ten dům, který měl v dnešní ulici na Příkopě na místě dnešního Slovanského domu, musel prodat. Ten byl dost drahý, 50 kop grošů. To ani nevíme, kde na to sebral peníze. Asi možná ani nebyl schopen splácet, pokud si to kupoval na splátky. No a najednou se nám objeví v roce 1419 při novoměstské defenestraci jako její přední účastník a pravděpodobně také jeden z organizátorů, čili přesvědčený husit. A co ho přimělo, že jo? Tak podle mě to ovzduší pro reformní, které bylo charakteristické pro dvůr Václava IV., protože tam žila spousta husových velmi velkých přívrženců, takže to ovzduší dvora na něho muselo působit. Také návštěva kázání husických kazatelů v Praze. I když nevíme, zda osobně poslouchal husa, zda se s husem znal nebo potkal. A podle mě rozhodlo o jeho příklonu k husitství to, že musel na konci života bilancovat. A říkal si, jak dosáhnout spasení, stál se mimo zákon, hrozil mi hrdelný trest, zabíjel jsem lidi i bez příkazu nadřízeného, čili jsem se dopouštěl vraždy, že? No a jak si zajistit tedy ten život věčný a naději na spasení? Domnívám se, že v tom příklonu k husitskému pojetí božího zákona našel tu cestu, která mu měla zajistit ne jistotu, ale naději na život věčný. A proto také s takovým odhodláním a s takovou horlivostí, zapáleností, zaníceností, přísností husitský výměr božího zákona obsažený ve čtyřech artikulech pražských prosazoval.
Kde se vzaly ty jeho vojenské schopnosti, protože on každou bitvu velkou vlastně vyhrál. Bylo to taky pozůstatek té jeho žoldnéřské minulosti možná?
Nepochybně to bylo tím, že on se více než nějakým zemanem na statku cítil člověkem ve zbrani a tudíž se věnoval vojenské službě. Víme, že zprvu sloužil i Rožumberkům, pravděpodobně i na Českém Krumlově. Je možné, protože se na 20 let vytrácí z pramenu české provenience, že působil v zahraničí jako žoldnéř. V roce 1407-8 je dokonce doložen jakýsi Jean Sisk de Bohème jako posel českého krále na burgundském dvoře. Ovšem je otázka, jestli je to nějaký Šiška nebo Žižka, že to jako je velký problém s identifikací. Takže asi zahraniční zkušenosti měl a v těch ozbrojených labkovských družinách tam si osvojil formy partizánské války, gerily, kterou ovládal dokonale. Takže myslím si, že právě tahle ta vojenská zkušenost a jistě i povědomí o jeho vojenské zdatnosti vedli k tomu, že se hned to 30. července 1419 ocitá mezi lidmi, které revoluce dostává nahoru na jeviště dějin a z něho už nesleze až do smrti.
Když se Jan Žižka stal husitou, byl už na jedno oko slepý. Ví se na které a kde o ně přišel a co se mu stalo u hradu Rábí, kde utrpěl zranění druhého oka, které skončilo úplnou slepotou.
Jak říká historik Petr Čornej, na jedno oko byl slepý patrně již v mládí. Přízvisko Žižka, které nepoužíval nikdo jiný z rodiny, se s největší pravděpodobností vztahuje právě k té jednookosti.
Podle Eny Silvia, který to měl ovšem z třetí ruky, Žižka ztratil oko v době dětských nebo jinožských her. To druhé oko u Rábí nevíme, jestli ztratil úplně v červnu 1421. Podle zpráv kronikářských při dobývání hradu. A že to byl zástřel, se píše z kuše. Víte, zdá se nemožné, aby člověk, který je táborským vojenským hejtmanem nejvyšším, v době útoku neměl na hlavě přilbu s hledím, která by ho kryla a která by kryla to jeho zdravé oko. Na druhou stranu není myslitelné, že by člověk s nekrytou hlavou dostal zásah z kuše na vzdálenost 300 metrů a nezemřel, protože do těch 250-300 metrů to bylo bezpečně smrtící projektil, když se to dostalo do obličejové části hlavy. Jak to bylo, zda ta střela z kuše už byla na větší vzdálenost a už neměla razanci, nebo zda ta střela zdeformovala hledí a nějakým způsobem poškodila oko a nějaký úlomek kovový v tom oku zůstal. To nevíme. Víme jenom, že Žižka se léčil více než měsíc, byl převezen do Prahy. Ten transport vydržel, to znamená, že to zranění nebylo považováno za život ohrožující, i když se šířily zprávy, že jen tak zůstal naživu. Před polovinou srpna už se zúčastňuje spíše symbolicky vojenského tažení, ale potom zůstává jako velitel až do smrti. Tam je otázka povahy zranění toho oka. Jaké to bylo, to nevíme. To záleží na pravosti takzvané Čáslavské kalvy, která byla za podezřelých okolností nalezena v listopadu 1910 při opravě děkanského kostela svatých Petra a Pavla. Lebka člověka, o kterém byli přesvědčeni v roce 1910, že byl jednooký. Až teprve pozdější výzkum ukázal, že je vyléčený hematom nad pravým okem. To nevíme, jaké povahy to zranění bylo. Takže kdyby Čáslavská kalva byla skutečný pozůstatek tělesný Jana Žižky z Trocnova, tak nejdříve přišel o levé oko a potom byl zraněn v oku pravé. Dokonce v poslední době, a to už knize mám jenom v náznaku, byla ta kalva poslána na dvě vyšetření, jednak v táborské nemocnici, kde jí udělali CTčko a došli k závěru, že na tom pravém oku ten hematom nebyl tak úplně vyléčený, jak se zdálo lékařům ještě v 70. 80. letech 20. století, ale zjistě touto říci nemůžeme. Pokud jde o nějaké záležitosti genetické, tak je naprosto vyloučeno, což zase potvrdila analýza v Brně na fakultě, z toho cokoliv zjistit, protože ta lebka je tak ošoupaná, tak používaná, že prostě na sobě žádné stopy DNA nebo jiné informace nezanechala. Takže se tady budeme vždycky pohybovat na ledě dohadů a vždycky tady proti sobě budou stát lidé, kteří pravost Čáslavské kalvy věří a kteří ji popírají.
Jak to vypadalo v Čechách po roce 1420?
Pohybovala se tu husická polní vojska. Některé části země ovládali katolíci, vpadlo sem několik křížových výprav a mezi tím vším hospodařili sedláci. Jejichž hlavní touhou bylo získat co nejlepší úrodu a nějak přežít.
Jak se jim vedlo v zemi, která sice od léta 1420 měla nového krále, ale ten v ní nevládl?
Zikmund byl korunován 28. července na Pražském hradě na správném místě ve svatovické katedrále správnou svatováclavskou korunou a správnou osobu pražským arcibiskupem. Takže z hlediska legitimity a práva on skutečným českým králem byl, jenomže husité ho za českého krále neuznávali a Čáslavský sněm na počátku června 1421 proklamoval, že Zikmund králem není a nebude, dokud nepřijme 4 artikuly pražské, což bylo všem pro krály svaté říše římské naprosto vyloučeno, protože by destabilizovalo celou Evropu. Ta vojska polní, ta vznikla později, první polní vojsko založil Žižka v roce 1423 ve východních Čechách a potom následovalo, to byly pozdější takzvaní sirotci, sirotčí polní vojsko a v roce 1426 vzniklo polní vojsko táborské a ze stejné doby víme o polní vojsku pražském. To byly vlastně už nepříliš početné oddíly profesionálních bojovníků živících se válkou, že jo? A jejich počty nebyly nějak oslnivé. To jádro sirotků bylo 2000 mužů táboru, 4000 mužů. Ale na to se samozřejmě nabalovali v době vojenských kampaní dobrovolníci, takže počet bojovníků, kteří husité byli schopni postavit, mohl dosáhnout 30 000 mužů, což už je vlastně na tehdejší poměry velká síla. Uvědomme si, že dneska je to síla armády České republiky. Takže to už jako v tom počtu 1 200 000 obyvatel bylo dost. No a samozřejmě, že neustála ta občanská válka, přerušovaná sice četnými příměřími, ale tady byla. A o legraci nelze v žádném případě mluvit, i když se to velmi často a dokonce i váženými historiky bagatelizuje. Stačí si přečíst Chilčického svědectví o tom, jak to tady vypadalo a jak ta země trpěla. Jak to bylo něco opravdu příšerného, především z pohledu těch sedláků, jimž připadala ta úloha vlastně tohleto všechno živit a přežít. Ta nejistota politická, vojenská, rychle se měnící situace byla tak dramatická, že některé vesnice musely dodávat dávky čtyřem vrchnostem své vrchnosti, která byla legitimní, a potom třeba na 3 sousední hrady, kde byly posádky husitské nebo katolické, které potřebovali proviant a potřebovali žít, čili posílali těm sedlákům takzvané holdovní listy, jestli nezaplatíte, nepřinesete tolik, co potřebujeme, tak vám zapálíme střechu nad hlavu. A to hořelo rychle, protože to byly doškové šindelové střechy, že? Takže sedláci trpěli. To byla vlastně nejpostiženější vrstva v době husitské revoluce, která vlastně tu revoluci nejvíc odskákala. I když ty husitské sněmy, dokonce i katolická nařízení, obsahovala body k ochraně venkovského obyvatelstva, které je bezbrané, a ženy mají probíhat na selských statcích rekvizice dobytka, obilí a potravin, tak přesto k tomu samozřejmě docházelo. Čili z tohoto pohledu čím déle ta válka trvala, tím to bylo horší a vyvrcholilo to v letech 1432 až 1434, když nastal souběh 3 nepříznivých klimatických let a neúroda. V roce 1432 záplavy identické se záplavami povodněmi, které jsme zažili v roce 2002. To byla 500letá voda. A následovala neúroda, drahota, hlad, nemoci z podvýživy, především tyfus. A do toho teda vrcholila potom vojenská kampaň husická obléháním Plzně v letech 1433-1434. Takže ta situace byla neúnosná a eskalovala natolik, že rozuzlení přinesli Lipany.
O těch si budeme s Petrem Čornejem povídat zase za týden v poslední části našeho seriálu věnovaného 600. výročí událostí, které stály na počátku husitské revoluce.
Řekneme si více o osobě Zikmunda Lucemburského a povíme si také, jaký význam měly ve svém důsledku události první poloviny 15. století pro naše i evropské dějiny.
Poslouchejte nás i za týden o prvním prázdninovém víkendu. Pro tuto chvíli se s vámi loučí vaši dnešní průvodci Frederik Velinský
a Veronika Kindlová. Naslyšenou.
Planetárium. Planetárium, magazín ze světa vědy a fantazie, přináší každý týden rozhovory s odborníky či popularizátory vědy, nabízí aktuality, pravidelné rubriky a také soutěž o zajímavé publikace. V podobě zvukové či psané nás najdete i na internetu rozhlas.cz/planetarium. Vydejte se s námi za poznáním.